Aceasta dorim să facem și în continuare, să spunem îndurarea lui Dumnezeu, căci numai El ne-a salvat. Slăvit să-i fie numele! Vă invit să stați ridicați împreună cu mine, atât dumneavoastră care sunteți aici, cât și cei ce ne urmăriți de acasă, dacă doriți și binevoiți, să stăm ridicați și cu respect, pentru că doresc să citesc cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru slujirea din această dimineață se află în capitolul 2 al epistolei lui Pavel către Efeseni. Vom citi primele 18 versete. Efeseni, capitolul 2, primele 18 versete, pagina 1145 în Sfânta Scriptură. După citirea cuvântului vom mai rămâne câteva momente ridicați pentru că doresc să rostesc o rugăciune în care să rog pe Domnul ca Dumnezeu să lucreze la toate inimile prin cuvântul Său. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea, și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Amin. Amin. Tată Sfânt din ceruri, în această dimineață și vrem să te binecuvântăm pentru toată dragostea care ți-o arăți față de noi. Vrem să lăudăm numele Tău și să glorificăm pe mielul care a luat asupra Lui păcatele noastre. Am citit cuvântul Tău care credem că și astăzi este viu și lucrător. Mă rog din toată inima ca acest cuvânt să ajungă la toate inimile care îl vor auzi în această dimineață. Mă rog, Doamne, să faci ca sămânța cuvântului Tău să crească în noi și să aducă roadă spre slava numelui Tău. Niciun cuvânt care se va rosti să nu se întoarcă fără rod, ci să rodească în noi mântuirea și desăvârșirea pentru ziua revenirii Tale. În numele lui Iisus te rog, toți care aud cuvântul Tău să fie umpluți de harul Tău. Amin. Și binecuvântarea Ta să fie peste noi toți. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. La exact 3 luni de zile de când ultima dată am sărbătorit aici sărbătoarea cinei Domnului, iată-ne în această dimineață din nou aici. Pe de o parte, vom sărbători cina Domnului, frații din România sărbătoresc sărbătoarea Rusaliilor. Este o zi de sărbătoare în care avem motive să fim plini de bucurie și să glorificăm pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care așa cum încheia cântarea corului bărbătesc, numai El ne-a salvat. Slăvit să fie numele Domnului! Când am venit la biserică și am văzut toți frații cu mască, lucrul acesta mi-a adus aminte de anii copilăriei când mă uitam la crescătorii de oi care puneau mieilor o asemenea mască în perioada când alăptau, când aveau 4-6 săptămâni, și scopul și lucrul acesta avea câteva scopuri, dar dacă suntem oameni duhovnicești care gândim lucrurile în chip duhovnicești, și din aceasta vom învăța ceva. Pe de o parte, oile erau protejate, pentru că altfel ziua și noaptea nu le dădeau liniște. Pe de altă parte, crescătorii voiau să profite și ei, mulgă și ei puțin să facă brânză, nu? Aștepta de mult lucrul acesta de la sezonul trecut, dar nu în ultimul rând și nu mai puțin important, ei voiau pe miei să-i obișnuiască să se hrănească singuri. Și când am văzut toți frații cu mască, am zis, poate criza aceasta ne va ajuta sau ne-a ajutat pe unii, dacă nu de acum încolo măcar, să ne hrănim mai mult singuri și să ne obișnuim cu hrană tare, să ne obișnuim cu cuvântul lui Dumnezeu și să căutăm în cuvântul lui Dumnezeu hrana de care avem nevoie pentru vremea de acum. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, am toată convingerea, trăim vremurile din urmă, am intrat într-o perioadă în care evenimentele sfârșitului se derulează cu mai multă viteză ca până acum, am intrat într-o eclipsă spirituală din care vedem soarele mai puțin ca altă dată, nimeni nu știe ce va fi mâine, nimeni nu știe dacă ne vom mai vedea cu toată comunitatea aici vreodată, eu îmi doresc să fie cât de repede, însă am intrat într-o perioadă în care evenimentele sfârșitului se derulează cu viteză și în vremea aceasta noi, care spunem că suntem duhovnicești și suntem și fie ca să ne dea Domnul puterea să fim tot mai duhovnicești, în această perioadă ar trebui să ne punem cel puțin câteva întrebări. Ar trebui să ne punem cel puțin câteva întrebări, având în vedere că suntem copiii lui Dumnezeu, că am înțeles voia lui Dumnezeu, am intrat în biserica lui Hristos prin harul lui Dumnezeu și prima întrebare care ar trebui să ne o punem ca și copii ai lui Dumnezeu în vremurile din urmă ar trebui să fie: cine suntem noi? Având în vedere faptul că Scriptura spune că toate lucrurile care le vedem au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Cuvântul Domnului spune: acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Acum când cei mai mari oameni și guvernatori ai lumii acesteia poartă mască ca și noi, privința aceasta suntem toți egali, acum cine suntem noi? Frați și surori, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar nădăjduim că dacă vom trăi voia lui Dumnezeu, într-o zi îl vom vedea pe Hristos și vom fi ca El. 2. Ce probleme avem? Ce probleme avem? Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, ce probleme avem? Avem problema că nu putem merge la biserică. Asta nu e cea mai mare problemă, dați-mi voie să vă spun. Ce probleme avem? Suntem copii ai lui Dumnezeu, ce probleme avem? A treia întrebare care ar trebui să ne o punem ar fi dacă avem sau nu ulei în candele. Pentru că Domnul Iisus avertizează în pilda fecioarelor în modul cel mai solemn că în momentul acela culminant un singur lucru a avut valoare. Un singur lucru a fost important. Uleiul. Uleiul, dragii mei, Avem nevoie de ulei în candelă. Ultimul lucru și apoi vom trece la subiect. Trebuie să vedem dacă suntem în credință. Trebuie să ne încercăm și să ne întrebăm dacă suntem în credință. Așa avertizează Pavel la capitolul 13, în a doua sa epistolă, pe frații din Corint. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, nu în biserică. Și asta este o altă temă, mai largă. Să ne verificăm și să ne încercăm dacă suntem în credință. Dar apostolul Iuda scrie mai târziu despre o credință a sfinților. Toți creștinii spun că sunt în credință. Dar credința noastră, dragii mei, trebuie să conțină moarte împreună cu Hristos, înviere împreună cu Hristos, despărțire de orice stare păcătoasă și intrarea într-o stare de sfințenie care să ne dea puterea și discernământul să vedem soarele în aceste vremuri de eclipsă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cum cu ajutorul Domnului ne vom uita la cuvântul care l-am citit, pentru că dați-mi voie să vă mărturisesc, nu ca o laudă, în această perioadă de pandemie am avut timp mai mult să citesc cuvântul Domnului și am zis, cel mai bine am să citesc epistolele pastorale. Iubesc epistolele pastorale și m-am îmbogățit spiritual citindu-le, dar la inima mea a rămas epistola către Efeseni, aici unde ne sunt relatate aceste extraordinare valori ale harului, ale mântuirii, învățăturile acestea pline de sevă spirituală care ne cresc din punct de vedere spiritual. Și în această epistolă se vorbește despre harul lui Dumnezeu în mod deosebit și alte învățături, bineînțeles, dar în mod deosebit despre harul lui Dumnezeu. Însă această epistolă este prin excelență ceva extraordinar, o carte a scrierilor Sfintelor Scripturi care întotdeauna te încurajează, care întotdeauna ți insuflă speranță și întotdeauna îți crește credința. Vă recomand să o citiți și dumneavoastră. Să o recitiți, luați un carnețel și notați. Opriți-vă din când în când se vorbește despre credință, despre mântuire, despre har. Și veți vedea, veți găsi în ea juvaiere extraordinare care vă vor încărca din punct de vedere spiritual. Aici se vorbește în mod deosebit despre harul lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi dați voie ca dimineața aceasta, învățătura din această dimineață, să-i dăm această direcție, să vorbim despre harul lui Dumnezeu, să fie o zi a harului pentru noi, la cina Domnului, sărbătoarea Rusaliilor pentru frații din România. Cuvântul Domnului vorbește aici despre harul felurit al lui Dumnezeu, despre bogăția harului lui Dumnezeu. Dar în mod deosebit, când am mai citit odată acest al doilea capitol din Efeseni, la versetul 17, la versetul 7, mi-a rămas privirea în loc. Dumnezeu a voit să ne învieze împreună cu Hristos, să ne pună în locurile cerești în Hristos, adică în biserica nevăzută a lui Dumnezeu, al cărui cap este Hristos Domnul, cu un scop bine definit, ca să arate atunci, acum 2000 de ani, și până când Hristos va veni, să arate tuturor oamenilor în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său. Slăvit să fie Dumnezeu! Predica din dimineața aceasta, dacă vreți să acceptați, se cheamă nemărginita bogăție a harului. Despre harul lui Dumnezeu ni s-a vorbit mult, dragii mei. Fiecare de aici cred că știe că noi suntem mântuiți prin har. Fiecare de aici avem o concepție a noastră despre harul lui Dumnezeu. Harul este ceva nemeritat. Harul lui Dumnezeu conține toate lucrurile de care avem nevoie ca să fi putut să fim luați din împărăția întunericului, să fim strămutați în împărăția luminii, în împărăția lui Dumnezeu, unde domnește Hristos Domnul și lucrul acesta este foarte bun, să avem iertarea păcatelor și să primim siguranța mântuirii aici, în împărăția nevăzută a lui Dumnezeu. În împărăția lui Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al Harului. Iisus Hristos și trei una sunt. Însă omenirea de la căderea lui Adam în păcat și până la venirea în lumea Domnului Iisus Hristos n-a beneficiat de Harul lui Dumnezeu. Noi suntem binecuvântați de Dumnezeu să beneficiem de nemărginita bogăție a Harului lui Hristos. Iisus Hristos, lucrarea sa și Harul lui Dumnezeu sunt strâns legate împreună. De ce? Am să vă spun. Legea a venit prin Moise, dar Harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Această dimineață, dragii mei, vreau să vă spun că sunt deosebit de bucuros să fiu unul din cei căruia Dumnezeu i-a deschis mintea și inima să vadă Harul lui Dumnezeu, să răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire și astăzi, în vremurile din urmă, în aceste vremuri de criză, să fiu, să trăiesc, să nu duc lipsă de nimic și să fiu cuprins în nemărginitul har al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Trebuie să fim bucuroși. Trebuie să avem întotdeauna un cuvânt de laudă și de glorificare la adresa lui Dumnezeu, chiar dacă nu o vom duce așa bine ca azi. Trebuie să avem un cuvânt de laudă și de glorificare la adresa lui Dumnezeu, pentru că Harul lui Dumnezeu față de noi a fost îndeajuns. El este și rămâne îndeajuns. Că El este nemărginit. Nu vă frământați mintea să vedeți unde are granițele Harului Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu înseamnă bucurie, pace, mântuire, iertare de păcate. Continuați dumneavoastră lista în mintea dumneavoastră. Sau mergeți acasă și scrieți pe o listă. Ați meritat să aveți casa în care trăiți, în care locuiți, mașina pe care o conduceți? Este Harul lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă trăim în această țară, unde nu ducem lipsă de nimic, este Harul lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc câți oameni mor în minutele acestea cât eu predic, în aproximativ 40 de minute, pentru mine să fiu pe picioare e un har. Pentru dumneavoastră să mă ascultați e un har, nu? Sper că nu vă deranjează să mă vedeți și să mă ascultați. Este un har, mai ales dacă Duhul Sfânt este prezent și Domnul ne vorbește prin cuvântul Său. Slăvit să fie Dumnezeu! Știți că m-am simțit frustrat când a trebuit să vin aici să predic acestor bănci și să am în fața acest microfon care suportă orice, chiar dacă nu vin de la Dumnezeu. Vă sfătuiesc să nu dați drumul în mintea și inima dumneavoastră la tot ce suportă acest microfon, pentru că nu tot ce trece pe aici ajută la sufletele noastre. Și vreau în această dimineață să abordăm această temă a nemărginitului har al lui Dumnezeu și fără pretenția să spun totul despre harul lui Dumnezeu, despre nemărginitul har. Eu cred că dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă nemărginitul har. Sunt foarte puțini tineri aici astăzi, lucru pentru care eu regret. Nemărginit înseamnă că nu are granițe, că nu are margini și poate va veni Domnul și niciodată nu vom înțelege nemărginitul har al lui Dumnezeu. Dar mă rog Domnului ca toate lucrurile care le-am înțeles să ne facă bine pentru mântuirea noastră. Mă rog Domnului ca lucrurile care le-am descoperit prin harul Său și de care am beneficiat să le apreciem la adevărata lor valoare, dragii mei. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această înțelepciune. Cine spune nouă acest nemărginit har al lui Dumnezeu? Spuneam că multe mii de ani, oamenii n-au beneficiat de harul lui Dumnezeu. Legea a fost dată prin Moise, dar harul a venit prin Hristos. Moise a primit legea, a primit porunci. La un moment dat, dezamăgit de felul în care merg lucrurile, a spart pietrele la poala muntelui și s-a urcat din nou pe munte la Dumnezeu. Poate mulți conducători spirituali de astăzi ar trebui să facă la fel, având în vedere cum merg uneori lucrurile. să spargă pietrele încredințărilor și a principiilor lor la poala muntelui și să se urce din nou sus la Dumnezeu. Pentru un nou început, pentru nouă revărsare de har, pentru nouă viziune, pentru că nu vrem să ne pierdem acum când nu mai este mult. Nici noi, nici copiii noștri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Primul lucru care conține această nemărginită bogăție a harului lui Hristos este următoarea. Prin har am fost iertați de păcatele noastre. Prin har am fost iertați de păcate. Dragii mei, când Adam a căzut în păcat, el a pierdut slava lui Dumnezeu, a pierdut legătura lui Dumnezeu cu Dumnezeu. Dacă citim cu atenție cartea Genesei, acolo Biblia spune ispitirea femeii și următorul titlu, păcatul lui Adam. Nu păcatul Evei, păcatul lui Adam. Ce pămpălău a fost, iertați-mi expresia aceasta. Să nu ai atâta putere de discernământ să spui nu, a spus Dumnezeu. A cedat la ispită și de atunci toți oamenii au nevoie de iertarea aceasta de care vorbim, dragii mei. Toți oamenii au nevoie să fie iertați de păcate și să fie izbăviți de sub robia păcatelor lor ca să ajungă din nou în sfera harului lui Dumnezeu. E primul lucru, e fundamental, fără aceasta nu se poate. Nu există să-ți ascunzi păcatele, să intri într-o biserică și să crezi că ești în harul lui Dumnezeu. Te înșeli. Eu în această dimineață să vă spun prin cuvântul lui Dumnezeu că primul lucru de care avem nevoie și care ni l-a descoperit harul este acesta, că am fost iertați de păcate. Dați-mi voie să vă citesc cuvântul pe care îl iubesc foarte mult din Isaia, capitolul 53. Dumneavoastră știți acest cuvânt. Noi am mai auzit acest cuvânt la cină, dar Biblia spune că înainte să vină Hristos cu aproximativ 4-500 de ani, Biblia spune, El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Când a fost chinuit și a apăsat și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotund, n-a deschis gura. Și lucrul acesta s-a făcut cu un scop, ca să pună pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciunea de a aprecia la adevărata ei valoare această primă bogăție a harului, iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor. Oamenii, când au problema păcatului și le vorbește conștiința, folosesc diferite metode, caută diferite soluții. Există domenii și congregațiuni care rezolvă păcatele prin anumite metode, prin pedepse cu biciul sau alte lucruri. Pe noi nu ne interesează aceasta. Pe noi ne interesează un lucru, să-L glorificăm pe Dumnezeu că păcatele noastre i-a luat Hristos asupra Lui. A fost o împrejurare în Biblie când oamenii au adus un bolnav la Hristos și spre mirarea lor, în loc să pună mâna sau să facă ceva cum ei au așteptat, Iisus le spune tuturor, să știți, că Fiul omului are putere să ierte păcatele, scoară-te, a zis bolnavului, ridică-ți patul și du-te acasă. Unul singur iartă păcatele, Hristos Domnul, pentru toți cei ce se pocăiesc de păcatele lor. Dumnezeu să ne iubește la fel pe toți, dar Dumnezeu are de a face cu oamenii în două domenii în mod special. Vrea să-i mântuiască și când au ajuns aici, vrea să-i desăvârșească, să-i ducă la starea în care vor potrivi în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mii de ani de-a rândul, oamenii și-au rezolvat problema lor de fundament despre care vorbim, aducând miei, țapi, tauri, animale, pui de porumbei, ca să fie jertfite și să fie din nou acceptați în comunitate. Biblia spune, cartea Exodului, că atunci când se năștea un fiu de parte bărbătească, întâiul născut trebuia să-l răscumpere, altfel nu aparținea comunității. Trebuia să-l răscumpere cu un miel. Atât pe fiii de parte bărbătească, cât pe întâiul născut al măgăriței și alte alte animale care se nășteau în poporul Israel. Dacă nu, trebuia să-i frângă gâtul. Ce ne-am fi făcut noi în Viena, care nu avem animale, care nu suntem crescători de animale? Dar a venit o vreme în care mielul lui Dumnezeu a fost frânt la calvar pentru noi. A săvârșit această răscumpărare prin care noi toți am fost iertați de păcate și tribunalul lui Dumnezeu, justiția divină, acceptă jertfa lui Hristos pentru starea noastră de neprihănire. Noi nu suntem desăvârșiți, dar prin harul său vom ajunge la desăvârșire. Tot prin harul său Dumnezeu dorește să ajungem la desăvârșire. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Acum suntem creștini credincioși, iertați de păcate. Am primit starea de neprihănire și nădăjduiesc că putem să fim aici la masa Domnului despărțiți de păcat, să intrăm în părtășia cu cina Domnului în această dimineață. Dragii mei, răscumpărarea pe care ne-a făcut-o Hristos nu este limitată, este nemărginită, este valabilă. Dumnezeu nu ne-a răscumpărat să ne spună 5 ani de zile garanție și dacă faci o gafă, fără din staul. Răscumpărarea lui Dumnezeu prin Hristos este nemărginită, este valabilă până la revenirea Lui. Nu este numai pentru români, pentru negri, pentru bogați sau săraci, pentru americani sau ruși. Nemărginită, orice om care vrea să intre în harul lui Dumnezeu, poate beneficia de iertarea păcatelor, poate să primească activat în viața lui această răscumpărare prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În al treilea rând, nemărginita bogăție a harului lui Dumnezeu ne spune nouă că prin har am primit dreptul la înfiere. Am primit dreptul la înfiere. Știți că putea Dumnezeu să ne ierte de păcate, să ne acorde starea de neprihănire prin răscumpărarea jertfei lui Hristos și să ne lase așa vitregi, ar cui ori vrea noi să fim, ai cui vom decide noi să fim. Dar Dumnezeu a spus nu, am plătit prea mult să fie vitregi. Jertfa a fost prea de valoare să rămână pierduți ai oricui. Îi înfiez și îi fac copiii mei. A venit la ei săi, spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 1 despre venirea Domnului Iisus, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aceasta nu este schimbarea numelui numai. Aceasta nu este schimbare exterioară. Aceasta este schimbarea statutului tău înaintea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că ai fost pierdut și te-am fiat. Și asta înseamnă că ai un frate mai mare, ai pe Hristos care a plătit jertfa, iar tu ești înfiat și ai primit dreptul să fii copii ai lui Dumnezeu, născut nu din carne, nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci născut din Dumnezeu. Nu vă spune nimic lucrul acesta? Născuți din Dumnezeu! Omul nostru lăuntric, sufletul nostru, care va primi într-o zi un trup de slavă și vom fi răpiți să moștenim împărăția veșnică împreună cu Hristos, este înfiat, suntem înfiați, suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ăsta este cel mai mare titlu. Noi suntem sub protecția harului nemărginit al lui Dumnezeu. Deci dumneavoastră, dacă urmăriți pe media copiii oamenilor prominenți din lumea aceasta, sunt foarte protejați. Sunt foarte protejați. Noi suntem mai protejați decât ei. Îngerii lui Dumnezeu sunt în jurul nostru. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. El ne-a înfiat. El ne-a înfiat și ne-a dat o chemare nouă. Ne-a dat o viață nouă. Suntem un om nou în Hristos. dovedim lucrul acesta? Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Să se ducă pentru totdeauna cele vechi care nu plac lui Dumnezeu din viața noastră și să intre în noi noutățile Harului Divin care până acum nu le-am descoperit, să primim o nouă dimensiune a Harului și să fie dată ceața la o parte. Să vedem soarele neprihănirii mai clar ca oricând, într-o zi să putem să fim cu toții răpiți de El, slăvit să fie Dumnezeu. Mă simt urmărit de un gând care îl spuneam anul trecut aici în cadrul unei predici și spuneam, nu mi-amintesc exact din ce motive, dar spuneam, în curând vom avea clădiri, dar nu vom avea biserici. Mă tem că se va întâmpla lucrul acesta. Mă rog să nu fie așa, însă trebuie să fim pregătiți pentru orice. Suntem în Harul lui Dumnezeu, beneficiem încă de statutul de copii ai lui Dumnezeu și trebuie să avem întotdeauna motive de laudă și de glorificare la adresa Dumnezeului nostru, pentru că suntem în nemărginita bogăție a Harului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iată ce spune cuvântul Domnului în aceeași epistolă, capitolul 1, de la versetul 4 la versetul 6. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos după buna plăcere a voii sale. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatului, după bogățiile Harului Său. Să beneficiem la adevărata valoare de aceste bogății ale Harului, să apreciem și faptul că suntem astăzi la cină, este un har, dragii mei, să ne uităm mai mult la esență, să vestim moartea Domnului până va veni El. Acesta este unul din scopurile fundamentale a participării la cină. Dacă vom veni la cină și vom veni încordați cu alte încredințări, cu alte idei, cu alte scopuri, vom pierde esența. De aceea la cină venim să vestim moartea Domnului până va veni El, să primim viață din viața Hristosului înviat și Dumnezeu să o facă astăzi, la 7 iunie 2020, pentru toți care suntem aici. Viață și putere din Hristosul cel înviat pentru toate mădularele trupului. Acum și aici, la cina Domnului, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Numărul 4. Prin har suntem mântuiți. Prin har suntem mântuiți. Iertați de păcate, starea de neprihănire, copii ai lui Dumnezeu. Și apoi, pe o treaptă mai înaltă, suntem mântuiți. Prin har suntem mântuiți. Nimeni n-a meritat mântuirea. Niciunul dintre noi n-a moștenit mântuirea. Iar dacă ești ca mine, a treia generație de penticostali, mântuirea nu se moștenește. Mântuirea se primește prin har, prin credința în jertfa lui Hristos. Am citit de aici, dați-mi voie să-mi argumentez afirmațiile mai mult ca oricând, pentru că vorbim despre o învățătură mântuitoare. Prin har ați fost mântuiți prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce anume, credința sau mântuirea? Niciuna, nici alta nu vine de la noi. Amândouă vin de la Dumnezeu, însă una nu vine fără cealaltă. Cum le punem în ordine? Mântuirea nu vine fără credință, dragii mei. Întâi vine darul credinței și prin credință vine mântuirea. Când venim la Dumnezeu, când intrăm în contact cu Dumnezeu prin cuvântul Său, auzim cuvântul lui Dumnezeu. Acum vă povestesc, dacă nu-i termenul prea liberal, acum vă povestesc ce se întâmplă când venim la Dumnezeu și primim credința. Intrăm în contact cu o predică, citim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la inima noastră, iar Duhul Sfânt care a scris Scriptura udă cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Sămânța încolțește, crește credința în noi și spunem, da, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă pocăiesc. Am primit credința, prin har am fost mântuiți, slăvit să fie Dumnezeu. Aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce mulți ne-ar lua înainte la mântuire, dacă mântuirea ar veni prin alte metode. Ce bine și-ar putea cumpăra pocăința Bill Gates și Donald Trump sau Vladimir Putin. Însă aceasta nu vine cu metodele oamenilor. Credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba îl ținem în mână și îl ridicăm sus, dacă n-a intrat în inimile noastre. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că chiar dacă ni s-au închis bisericile, Biblia nu ne-o închide nimeni. Și Dumnezeu ne mai vorbește prin cuvântul Său. Una din săptămânile trecute, venisem de la schimbul 2 și m-am dus să mă culc, mai neliniștit ca altă dată. Până când va ține starea aceasta de lucru? Nu se mai poate. Nu se mai poate. Ai trăit spiritual cu sute și mii de oameni împreună și acum tu trebuie să stai să te uiți la un telefon de 7 centimetri dacă vrei să vezi pe cineva în biserică. M-am dus la culcare. Am trezit după 2 ore neliniștit și în mintea mea, în urechea mea, spunea într-una un cuvânt din Scriptură. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. M-a dormit din nou liniștit. Dragii mei, dacă citim cuvântul lui Dumnezeu prin care primim credința, dacă iubim cuvântul lui Dumnezeu și suntem în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne aduce aminte de cuvântul de care avem nevoie ca să putem să rezistăm vremurilor pe care le trăim. Citiți cuvântul lui Dumnezeu, iubiți-L, rămâneți cu inima și cu ochii pe cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să se închidă și alte surse, dar Biblia, dacă o ai în inimă, nu ți-o mai ia nimeni. Vă îndemn mai mult ca oricând, dragii mei, cu cea mai mare solemnitate. Citiți cuvântul lui Dumnezeu și iubiți-L ca să fim ajutați prin cuvântul lui Dumnezeu la vreme de nevoie. Știm ce probleme, ce vremuri vor mai veni. Nu știm cât va ține eclipsa aceasta, dar știm că Dumnezeu iubește pe copiii Săi. Știm că cei ce au intrat în nemărginitul har al lui Dumnezeu prin Hristos sunt în zona de siguranță a mântuirii. Rămâneți aici, feriți-vă de păcat. Chemați copiii și chiar pruncii care alăptează. Așa spune Cartea Domnului în Ioel, capitolul 2. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va căi? Credeți că Dumnezeu se bucură de starea de lucruri care este acum în lume, dar este silit să o accepte sau poate chiar să o susțină, pentru că lumea înnebunise. Lumea înnebunise, iar bisericile își permise prea mult. Și aici vreau să am grijă, pentru că suntem la cină și nu vreau să deranjez această minunată atmosferă. Dragii mei, să prețuim mântuirea lui Dumnezeu, căci dacă am fost iertați de păcate, n-am meritat, a fost har. Dacă am primit starea de neprihănire, nici eu, nici tu n-ai meritat-o, a fost harul lui Dumnezeu. Dacă ai fost înfiat și ești copilul lui Dumnezeu, n-ai meritat. Nici nu ți-ai putut cumpăra dreptul acesta. A fost harul lui Dumnezeu. Iar dacă ești mântuit prin credință, a fost harul lui Dumnezeu nemărginit care ți s-a oferit și ție. Doamne, ajută-ne să apreciem la adevărata lor valoare aceste bogății ale harului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Tot în cuvântul care l-am citit, Biblia mai vorbește despre o bogăție tot nemărginită, universală, internațională, penticostală și cum vreți să o mai numiți. El a venit să aducă vestea bună a păcii. Noi care eram vrăjmași cu Dumnezeu, noi care prin greșeala lui Adam eram despărțiți pentru totdeauna de voia lui Dumnezeu, am fost aduși la centru. Am fost împăcați cu Dumnezeu. De aceea pot eu în această dimineață să vă spun, prin nemărginitul har al lui Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu prin Hristos. El, Hristos, a venit din ceruri ca evrei și neamuri să-i împace împreună la cruce. acolo unde s-a dat marea bătălie pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Am fost aduși împreună prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. I-am păcător. Noi, dragii mei, nu suntem conduși înaintea lui Dumnezeu și pentru noi nu mijlocește unul din cei 24 de bătrâni. Nu că n-am acceptat aceasta, dar Dumnezeu n-a rânduit așa nici serafimii, nici heruvimii, nici făpturile vii, ci Hristos Domnul. El merită această funcție, pentru că El la cruce a luat asupra Lui păcatele noastre. De aceea, astăzi și-a câștigat această funcție de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune în Cartea Evreilor, la capitolul 12, voi citi câteva versete, începând cu versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care este cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtuna, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbească, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Slăvit să fie Dumnezeu! Ne-am apropiat de acest mijlocitor, ne-am apropiat de Dumnezeu prin Hristos, am fost iertați de păcate, am primit starea de neprihănire, suntem înfiați, suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem mântuiți prin credință și nu suntem lăsați fără acces la Dumnezeu. În ceruri, Hristos mijlocește pentru noi. Și când venim la cină, și când ne rugăm pentru bolnavi, și când facem o slujire înaintea lui Dumnezeu, și când ne rugăm dimineața când mergem la serviciu, sau nu vă mai rugați, aveți grijă că nu știți ce se întâmplă pe drum, am spus eu într-o paranteză. Întotdeauna când ne rugăm lui Dumnezeu, Hristos este la locul Lui. Întotdeauna când suntem la spital, poate, Hristos este la locul Lui. Întotdeauna când sunt copiii bolnavi, Hristos este la locul Lui. El mijlocește pentru noi. El nu ne lasă singuri. Și de asemenea și Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Dar funcția de mijlocitor are Hristos Domnul, până într-o zi când El își va schimba această funcție. El însuși în învățăturile Lui a predicat adevărul acesta și când a avut confruntarea cu ucenicii în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, Toma îi spune, Doamne, arată-ne calea, arată-ne calea, eu sunt calea, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci, putem spune în această dimineață la cina Domnului, prin nemărginitul har al lui Dumnezeu, avem întotdeauna acces continuu la Dumnezeu. Aici vreau să fac o precizare. Nu întotdeauna când trăiți în păcat. Nu atunci când sunteți în compromisuri periculoase. Dar întotdeauna când suntem la starea de sfințenie la care ne cere Dumnezeu, Hristos este la locul Lui și vorbește Tatălui despre noi. Și Dumnezeu, prin Hristos, află de toate problemele noastre. El știe oricum, dar Dumnezeu respectă funcția de mijlocitor al Domnului Iisus Hristos. Mesajul meu se va încheia aici în următoarele secunde, dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să nu facem zadarnic harul lui Hristos. Să nu facem să fie zadarnic harul lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune la Tit, capitolul 2, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, nemărginitul har despre care am vorbit, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Nu uita aceste lucruri când vei pleca de aici. Cumpătare, dreptate și evlavie. Ai trăit și trăiești întotdeauna în mod drept, cu cumpătare, cu evlavie, sau mai trebuie să lucrezi? Eu mai trebuie să lucrez aici. Doamne, ajută-ne! Harul Domnului Iisus acest har nemărginit să rămână cu voi toți. Amin.